Radio Magazine.
U idućih pola sata možete čuti razgovore sa Vasilom Hadžimanovim, skladateljem i pijanistom, te Slobodanom Arežinom, novinarom.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ja sam Branka Trivić, a moj gost u intervju sedmice je Slobodan Arežina, programski direktor Radio Televizije Vojvodine, koji je dobio otkaz te medijske kuće uprkos tome što ga je apelacioni sud prethodno vratio na posao, presudivši da je nezakonito smenjen s funkcije. Nakon medijske drame koja je pratila njegov slučaj, Arežina je dobio ponudu da potpiše aneks ugovora o radu, koji mu je otkazan nekoliko dana ranije. Rukovodstvo kuće je na pitanje kako mu nude aneks ugovora o radu, kad je već dobio otkaz, odgovorilo da to i nije bio klasičan otkaz. Čitava priča prevazilazi jedan otkaz, kaže Arežina. Reč je zapravo o gaženju zakona, pravde i nezavisnog sudstva. Dobili ste otkaz kao tehnološki višak, kao programski direktor Radiotelevizije Vojvodine, da bi stigla ponuda od uprave RTV-a da potpišete aneks ugovora kojim biste postali projektni menadžer. Moram da priznam da ja tu s pravne tačke gledišta apsolutno ništa ne razumem. Čovjek koji je dobio otkaz, pa mu se onda nudi aneks ugovora.
Mislim da je reč o jednoj osionosti koja ne razmišlja mnogo. Dali su mi otkaz, a onda rekli da taj otkaz nije baš neki otkaz, nego da je to premeštaj na drugo radno mjesto, bez obzira što u tom rješenju piše da je otkaz, i što prema ocjenama dva advokata i jednog stručnjaka za radno pravo to jeste otkaz, loše napisano, ali jeste otkaz. Da li je neko njima zapretio? Da li je ova velika prašina koja se podigla povodom otkaza bila povod za to da oni odustanu pa da kažu to nije otkaz? Ja sam imao jedan razgovor koji je bio tragikomičan, gdje sam ubeđivali da to nije otkaz. Onda sam ja pitao, pa dobro, ako nije otkaz tog dana kada su svi objavili da ste mi dali otkaz, zašto se vi niste oglasili i rekli nije otkaz nego premeštaj? Oni nisu imali odgovor, nego su mi tri dana kasnije rekli da mi daju neki aneks za produženje radnog odnosa, za koji tvrde da nije ni prekinut.
Pre toga, vi ste smenjeni sa funkcije programskog direktora, onda ste ih tužili i dobili ste taj proces na apelacionom sudu, međutim vi niste uspeli da se vratite na svoje radno mjesto, nego vam uručuju otkaz.
Tako je, ja sam po odluci dva suda, osnovnog suda, pa pošto su se oni žalili, onda i apelacionog suda, vraćen na mjesto direktora programa radio i televizije Vojvodine. Međutim, oni su odlučili da izvrše odluku apelacionog suda tako što mi daju rješenje da sam programski direktor, a da programskog direktora koji radi u međuvremenu zadrže na istom mjestu. I da u jednom trenutku budu dva programska direktora, što sam ja osporio odmah novom tužbom redovnom sudu pre ovih novih otkaza, jer je to protivzakonito. U statutu stoji da Radio Televizija Vojvodine ima jednog direktora programa i da ne mogu postojati dva bez izmjene te sistematizacije koja nije promijenjena. Oni očigledno nisu željeli da ni jedne sekunde ja budem tamo direktor programa, prosto su iz nekakvog inata ili ne znam čega odlučili da osujete odluku najvišeg sudskog organa. Za redovne sporove u Srbiji apelacioni sud je najviši sudski organ.
Sami ste konstatovali, dakle ne je reč samo o otkazu, nego o tome da se ne poštuju odluke najviših sudskih organa. Ova zemlja je otvorila najvažnija poglavlja pravna, 23 i 24. Što to zapravo govori o nama?
To govori da čovjek koji hoće da se zaštiti od moći, od sile, od zloupotrebe, posle ovakvih odluka, ajde uslovno državnih institucija kao što je javni medijski servis, će biti obeshrabren da se žali sudu. Jer ako ja, čiji je slučaj bio praćen u medijima, ne mogu da istaram pravdu, šta da radi neki anonimus kome je neko ušao u stan ili zauzeo parče njegove zemlje ili uradio nešto što je ugrožavanje njegove bezbednosti, kako onda se zaštiti? Tako da je to jedno tamno, tamno područje u koje smo ušli ovakvim odlukama.
Što biste mogli da kažete o statusu javnih servisa RTV-a i Radio Televizije Srbije u trenutku koji ovu zemlju za svega nekoliko godina, nadajmo se, deli od članstva u Evropskoj uniji? Kako komentarišete činjenicu da se ranije premijer, sada predsjednik Srbije, najređe pojavljuje u javnim televizijskim servisima i umjesto toga bira tabloidne televizije kao što su Pink, Happy, koje nas truju reality programima, lažnim vestima i tako dalje.
Strašno je. Mislim da ukidanje funkcije i onoga zbog čega su osnovani javni medijski servisi nanosi enormnu štetu. Ta šteta sve i da se sutra sve promeni, neće biti otklonjeno najmanje 10-15 godina. Da pojednostavim, lakše je na primjerom objasniti to što se razbuktalo toliko nasilje, na primjer, prema ženama. Tvrdim da je posljedica upravo tih reality programa u kojima se slave ljudi koji satiraju ženu u ćošak, šamaraju, a onda vode ljubav sa njom. I to se slika i prenosi. I ta poruka se šalje mladim ljudima, šalje se građanstvu. Javni medijski servis bi morao da bude korektor toga. Međutim, i ono što se dešava sa komercijalnim televizijama prenosi se i na javne medijske servise i oni postaju komunalna služba u funkciji političara. To što predsjednik države ide uglavnom na ove televizije, to je trčanje za tim rejtinzima, ali on bude i na javnom medijskom servisu, on ide i tamo. I mislim da funkcija javnog medijskog servisa je dokaz da mi ne idemo u Europu da bi nama gospodin McAllister tapšao nas po ramenu, nego zato da mi menjamo naše ponašanje, naš odnos prema zakonu. Ovaj moj slučaj upravo govori da smo mi doneli zakone koji prepoznaju ugrožavanje prava i slobode građana i ugrožavanje medijskih sloboda, ali mi te zakone ne sprovodimo zato što želimo da mediji budu u funkciji moći i politike.
Kako komentarišete to što je u posljednje vrijeme postao trend da političari tuže medije? Evo sad imamo recimo nekoliko, mislim 6 tužbi političara Popovića protiv Krika, na primjer. Imali smo famozni slučaj Stefanovića protiv Nina, kad je sudstvo u Srbiji, koje je poznato kao vrlo neefikasno, za samo mjesec dana rešilo taj slučaj, naravno u korist političara.
A onda je apelacijni sud opet presudio u korist novina.
Jeste, ali vrlo efikasno se sudstvo tada pokazalo kad Absolutno. Je političar tužio mediji. Obrnuti slučaj, kada političar bude optuženi, ti slučajevi ostaju stalno u predkrivičnom postupku.
Očigledna je namjera, i to je, kako bi rekao, situacija koja metaforički može da izgleda kao vo u kupusu. Vo hoće da pojede svaku glavicu. Ne može da bude nekog prostora koji ima slobodu, nego se upravo targetiraju oni mediji koji pokušavaju da budu objektivni i slobodni. Pri čemu kupus nisu mediji i novinari. Kupus je javnost. A novinari i mediji bi trebali da budu baštovani koji bi trebali da isteraju tog vola. Da budemo pošteni, ta intencija je bliska svim vlastima. Samo je pitanje do koje mere je njihova zadrška i koliko su spremni da čuju ono što im javnost, odnosno mediji, odnosno novinari poručuju. Mi smo sada u situaciji da prostor na kome se mogu sučeljavati mišljenja, da prostor gde se može čuti kritička misao je sve manji i manji.
Drugačija misao, drugačiji.
Ali dakle, i kritička, zašto ne? I to je funkcija,
razumljivo, da.
Funkcija medija. Ja moram da vam kažem, razmišljao sam šta je to sad razlika između RTS-a i Radio televizije Vojvodine, zbog čega je Radio televizija Vojvodine bila na udaru. I kad sam pomislio da su to možda neke emisije gde su se sučeljavljala mišljenja, mislio sam da jeste i to, ali mislim da je suština u sasvim nečem drugom. Mi smo imali reportaže gde smo navodili konkretne primjere korupcije. Snimili smo čovjeka koji došao i nama rekao kako je predsjednik opštine Ali Bunar dao 5000 evra da bi mu dao državno zemljište u zakup. Došao je čovjek koji je tajno snimio direktora jedne komunalne firme u Novom Sadu, gdje on njemu u telefonskom razgovoru traži 2000 evra i 30 sigurnih glasova da bi ga zaposlio u toj komunalnoj firmi. I mi smo to pustili u 17 sati udarnom dnevniku. Iako je tajno snimljen, naravno tom čovjeku koji je snimljen, tom direktoru smo ponudili da svoju priču, on je nas je odbio. Zbog toga je stigla tužba, prijetnja, ja sam morao da idem u REM kao glavni tada urednik televizije da objašnjavam zašto smo mi to pustili. Ali smo to pustili. U jednom trenutku su krenuli da ratarima u Vojvodini plene zemlju jer nisu platili obaveze prema državi kroz porez. Znate kad čovjeku neko uzme zemlju, a oni su imali lošu godinu, imali su male prihode, nisu mogli da plaćaju, dođu katastarski im oduzmu zemlju. To su strašne priče. Televizija Vojvodine je jedina to objavljivala. Gdje sad mi možemo da vidimo tu vrstu kritike osionosti, bahatosti, birokratske jakavosti itd.?
Došli smo gotovo do kraja procesa privatizacije medija koji su bili u državnom vlasništvu. Onda smo dobili zakon koji nije loš, koji govori o tome da lokalne samouprave treba da svake godine sufinansiraju medijske projekte. Sve je to kroz konkurs, bar na nivou zakona i tako dalje. Posle nekoliko godina ispostavilo se da mediji koji su kritički nastrojeni prema vlasti obično su loše prolazili na takvim konkursima. To de facto znači da nas ni dobar zakon ne može spasti od ovakvih zloupotreba moćnika.
Upravo to. Mi donosimo zakone kako bi pokazali nekom ko prati
Briselu,
taj, jel te, jeste, pokazali Briselu da ispunjavamo te neke uslove, a u suštini ih zloupotrebljavamo. Upravo ti zakoni se koriste da se medijima koji su bliski vlastima daju pare, a da se uguše mediji kao što su Vranjske novine ili Južne vesti ili tako dalje. Mislim da bi trebalo razmisliti o načinu koji bi omogućio bolji otpor takvom ponašanju. I mi kao novinarsko udruženje i mi kao novinari morali bi da nađemo sredstvo da to sprečimo.
Da li smatrate da smo mi kroz naša udruženja, kroz uostalom naše medijske kuće, dovoljno verodostojno se suprotstavljali ovakvom odnosu vlasti prema medijima?
Ja ne bih doveo u pitanje verodostojnost.
Mislim, da li je to bila dovoljna mera otpora?
Jeste.
Da li i mi završavamo često u tome da pišemo nekakva saopštenja i da to predstavljamo kao bog zna kakvu aktivnost?
Nedavno sam na jednom skupu nezavisnom društvenom novinarima Vojvodine govorio o tome kako su novinari u stalnoj situaciji onog majmuna iz filma Ta divna stvorenja, koji podigne kamen, vidi zmiju, ona je svesti se, spusti kamen, osvesti se, i tako 10 puta. Svaki put kad vidi zmiju, on se ona svesti. A mi se svaki put iščuđavamo zato što je neko u Vlasotincu ili u Subotici ukrao pare kroz projektno finansiranje medija, dao pare nekakvom mediju koji ne postoji ili koji je osnovan nakon objavljivanja konkursa. Svaki put ne možemo da verujemo da se to desilo. A ko je tužio tog čoveka koji je to uradio? Kažu, ovaj zakon o projektnom finansiranju ne omogućava, jer on zaista nema te klauzule koje predviđaju kaznu za one koje ne rade kako treba. Ali postoje i drugi zakoni o zloupotrebi položaja, o proneveri, o krivičnoj odgovornosti onih koji državnim sredstvima tako odstupaju. Trebali smo da nađemo najčistiji primjer i na tom primjeru da isteramo pravdu kao udruženje, kao novinari, kao mediji, i da nateramo sud da tog čovjeka koji je dao pare svom kumu oteramo u zatvor.
Recimo, evo, pričam o nečemu što bi moglo relativno lako da se realizuje. Imamo relativno često pres konferencije najviših državnih zvaničnika, uključujući i ranijeg premijera, sada predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji na pres konferencijama veoma često se nedolično ponaša prema novinarima. Nikada nismo čuli, recimo, da u znak protesta se oglasi novinar neke druge medijske kuće ili da novinari u znak solidarnosti jednostavno napuste tu konferenciju za novinare.
Pa to je taj deo priče o slabosti novinara i nas kao, ajde, uslovno, esnafa. Nema te solidarnosti. Većina tih ljudi koji su došli na pres konferencije imaju unapred dobijena pitanja, koja su dogovorena da budu postavljena. To su takozvana volej pitanja, gde se onome ko drži pres konferenciju navodno, čak i sa prizvukom nekakve kritike, omogućava da se obračunava sa bilo kime. Tamo kad se pojavi neočekivano pitanje, to se završava brzo sa tom svađom i vikom. A očekivati ljudi koji su došli sa dogovorenim pitanjima da zbog bahatog odnosa prema koleginici ili kolegi napusti, to je zaista malo verovatno.
Ali medijska udruženja naša mogu više
medijska
da urade.
Medijska udruženja svakako, ja mislim da se čak i oglašavala, ali to opet saopštenje.
Saopštenje.
Opet saopštenje, opet, bilo čak i zatamnjivanje ekrana, čak najava izbjegavanja, što bi čak takvim ljudima i odgovaralo, nedolaska novinara iz tih retkih nezavisnih medija, ali to njima ne smeta. Mislim da to nije sredstvo. Mislim da je sredstvo upornost u postavljanju pravih pitanja i traženju pravih odgovora. Na pres konferenciji sad vidim da se uvelo da može jedan novinar postaviti samo jedno pitanje. Ne sme da se postavi potpitanje. Pa šta god taj čovjek koji drži pres konferenciju, bio on predsjednik, premijer, ministar, odgovori, ne može čovjek da kaže, pa nisam vas to pitao. Vi ste postavili pitanje.
Da li mislite da bi naš esnaf mogao protiv ovih televizija koje proizvode lažne vesti i reality programe koji nas, dakle, zaglupljuju, kontaminiraju, da se bori i time što bismo, evo u eri interneta, mogli da napravimo neki internet medij, pa neka bude i neki video medij, dakle televizija nekakva, to ne bi bilo mnogo skupo, zar ne?
Pa nije to investicija koja bi onako bila nezamisliva kao realizacija. Mislim da bi trebalo iskoristiti priliku da u ovom trenutku 60% domaćinstava u Srbiji ima pristup internetu. To je ogromna količina. Sa kvalitetnim internet programom koji bi se emitovao preko interneta, koji bi vlast teško mogla da zaustavi, da se napravi televizija koja bi išla kao celodnevna televizija sa svojom šemom, ne ovo na parče, reportaža po reportažu, pa ko hoće da vidi, koja ima svoj redovni program i mogućnost odloženog gledanja, mislim da bi se nadoknadila ta praznina koja sada postoji, ta ogromna zjapeća praznina, da bi ta internet televizija bila, ako ništa drugo, ono parametar istine, ono laganje, ono izmišljanje, one fake vesti koje se pojavljaju na drugim medijima, bi kroz tu veš mašinu takve televizije prosto bile počišćene. ako bi ona radila objektivno, ako bi radila tako da ima standarde profesionalnog novinarstva, to bi bilo dragoceno zaista.
Da li ima nekih još razmišljenja o tome?
Ja to već nekoliko mjeseci pokušavam, govorim i tako dalje. Nisam siguran da to je prokletstvo profesije, ove naše ljudi koji su u udruženjima i ljudi koji su u novinarstvu sasvim razumiju šta je to televizija. Vi, Branka, to znate i razumete. Mislim da je nesreće u tome što ljudi misle da je televizija vrlo jednostavna, da tu ne treba znanja, ne treba veštine, ne treba nikakvog iskustva. I imaju taj pristup. Ja i dalje o tome pričam, govorim, ne znam da li bi se skupilo toliko, što bi se reklo, energije da se to izgura, ali i dalje razmišljamo o tome.
Što vi mislite, da li će ova pitanja upravo, dakle pitanja medijskih sloboda, slobode govora, nevršenja političkog i ekonomskog pritiska na medije, doći uskoro na dnevni red, kad se to pitanje Kosova, koje je otprilike prema ovoj strategiji Evropske unije o proširenju predviđeno da se završi do negde kraja 2019. godine, hoće li tada, po vašem mišljenju, doći na red, dakle, ova pitanja? U ostalom, vi ste u timu vladinom, zar ne?
Slobodane, već su u timu za pregovore pristupanje Evropske unije, zadužen za poglavlje 10. I jedna od mojih teza na tim sastancima i u kontaktima sa strancima i ljudima koji su naši sagovornici jeste da nije važno pridruživanje. Važne su promjene koje pridruživanje donosi. Bila je čak i jedna teza o tom Balkan ekspresu, vozu kojim će sve preostale balkanske zemlje za godinu dana biti ubačeno u Evropsku uniju, a onda se transformisati. Ja sam bio izrazito protiv toga i mislim da takav pristup može da napravi štete koje sad vidimo ogromne i u Rumuniji i u Bugarskoj. Nesreća je o tome što mi sad svi čekamo, i ja imam slično očekivanje, čekamo da se promeni glavna tema, pa će onda stranci da se sete i medija i sudstva i građanskih sloboda i korupcije i svega što nas sad muči, pa će oni to nama da rješavaju. Kad ćemo mi početi sami da rješavamo svoje probleme?
U intervju sedmice govorio je Slobodana Režina, programski direktor Radio Televizije Vojvodine, koji je dobio otkaz te medijske kuće, a kojem je zatim ponuđen aneks ugovora o radu. Sa Slobodanom Režinom razgovarala je Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org. Vasil Hadžimanov, beogradski je kompozitor i pijanista. Sa svojim bendom više od 20 godina izvodi muziku u kojoj kombinuje tradicionalne balkanske ritmove s džezom. Također, bavi se i filmskom muzikom. Redovno nastupa gotovo u svim gradovima bivše Jugoslavije. Potiče iz muzičke porodice, sin je Zafira Hadžimanova i Senke Veletalnić. S njim je razgovarao Ivan Katavić.
Gospodine Hadžimanov, vaše muzičko obrazovanje počelo je kada ste imali 5 godina. Za početak ovog razgovora možete nam predstaviti vaš put u muzici, kako je se počelo i kako se razvijalo do danas?
Upa, Boga mi, to je sad već fin, dugačak put, s obzirom da ja sad imam 44 godine i uskoro za par godina mogu da proslavim i 30 godina rada na sceni. Tako da ne znam kako da stane sve to u jedan odgovor, ali evo, što se mog nekog osnovnih nekih odrednica mog muzičkog putovanja tiče, ja sam završio tu muzičku školu u gradu Mokranjac, nižu pa srednju. U tom nekom periodu srednjeg obrazovanja, znači neki tineđerski period, sam otkrio džez muziku i zaljubio se u nju i vrlo brzo krenuo da se bavim njome, pa čak i da snimam već sa nekih 16-17 godina i da sviram. I ubrzo nakon toga sam dobio stipendiju za Berklee College za muziku, otputovao u Boston, tamo proveo 4 godine, za 3 godine završio školovanje, godinu dana se još usavršavao, što bi rekli, još jednu godinu proveo u Njujorku, gdje sam imao sreće da sviram zaista sa najboljima od najboljih. Međutim, moje nekako priroda mog bića nije mi dozvoljavala da živim u Njujorku, jer nisam se osjećao lično i personalno nešto baš najbolje tamo. Na stranu muzika i posao i sve ostalo, što je naravno negdje logično da se ganja kad se baviš ovom muzikom, da se ganje tamo, a ne u Beogradu ili ti u ex-Jugoslaviji. Ali eto, ja sam jednostavno takav, to nisam mogao protiv sebe i vratio sam se nazad 97. godine i od tada stvaram sa svojim bendom i sa najrazličitijim muzičarima. Do sada smo izdali 6 albuma Vasi Hadžimanov band, jedan album kao trio, nekoliko albuma u kompilaciji i gomilu nekih projekata i albuma sam uradio sa raznim muzičarima, što u regionu, kako se kaže, što iz inostranstva.
Koliko je vaša obitelj utjecala da odaberete muziku kao svoj poziv?
Pa mislim, bilo bi besmisleno reći da nije, jer kao i svako ko odrasta u određenoj porodici, pod određenim okolnostima, to sve utiče na neko dete. E sad, da li je presudno bilo ili nije, to ne mogu da kažem, jer ja zaista, dok sam išao u tu muzičku školu i dok sam svirao samo klasičnu muziku, nisam još uvijek onako se zakačio 100%. Jel? Tek kad sam praktično maltene slučajno otkrio da postoji ta neka jazz muzika u kojoj možeš slobodnije da se ponašaš, gdje ne stoje ti iznad glave i govore ti da li si pogrešio ili nisi pogrešio, šta je ispravno, šta je neispravno, već nekako si sam svoj sudac, očigledno je to bilo nešto presudno za mene i tad sam tek shvatio koje su lepote muziciranja, komponovanja i svega ovoga što radim i dan danas. Tako da, naravno da su imali utjecaje, naravno da su krivci što sam došao do tih nekih ploča i naravno da su krivci što na taj način posmatram tu profesiju, jer sam mnogo toga naučio od njih i o profesionalnom ophođenju i o beskompromisnom stavu i o posvećenosti i naravno mnogo čemu drugom. Ali opet s druge strane mislim da je sve to do osobe, do individue da se pronađe. Džaba to da ti je cela familija u toj profesiji ako ti to ne zavoliš.
Kombinirate balkanske tradicionalne ritmove sa zapadnim muzičkim stilovima. Kako ste došli na tu ideju, da kažem, evo, da stvorite taj neki novi pristup u jazz muzici?
Pa dobro, sad više nije ni tako nov, pravo da vam kažem, s obzirom da sa jedne strane Bojan Zufikar, pa s druge strane ja, s treće strane dosta njih je već onako po pravilu krenulo da koristite balkanske motive i ja sam potpuno za to, s tim sa jednom zadrškom, a to je da dosta njih to radi iz nekih drugih razloga, zato što je neko rekao da je to sad popularno ili in, ili zato što im je isplativo ili šta već. Ja se, koliko god se upuštam u takve eksperimente, toliko se i plašim, pod navodnicima, to jest veoma pažljivo biram kada ću i kako ću i koliko ću koristiti te neke naše motive i na koji način. Uvijek sam insistirao na tome da to prođe neki moj filter, neku moju viziju te muzike, umjesto da uzmem i sada da baš obrađujem narodnu muziku iz nekoliko razloga. Jedan razlog je bio taj što imam možda i preterani respekt prema toj muzici, mislim da najbolje zvuči onako u izvornom obliku, a drugi je zato što mislim da i to nije neki put kojim bih ja išao. Radije bih da sve to što slušam, što pratim i što možda sviram sa nekim drugima prebacim u neku moju, neki moj kalup i oblikujem na svoj način.
Surađivali ste i sa Božom Vrećom, kako je došlo do te suradnje?
Pa Božu sam praktično prvi put čuo sa grupom Halka i to, pa sad ima jedno 5-6 godina sigurno, i to sasvim slučajno, neki od mojih poznanika jazz muzičara, Dino i ostali, sviraju sa njim. Užasno mi se dopala interpretacija, aranžman pesme Razbolje se Šimšir list, tako da sam je čak i sam obradio na ovom posljednjem albumu našem Alive. Tako je nekako krenulo to moje interesovanje ka njegovoj muzici i njegovom pevanju. Mislim da je Božo jedan jedini i da je fantastičan i da je zaista je ekstremno talentovan čovjek i pevač. I onda smo se tako, eto, na koncertima viđali vamo namo i on, znaš kako to obično biva, odmah se desi neka ideja za saradnjom. On je prvi smislio pesmu koja koju je smatrao da bi, da bi bila idealna za nas dvojicu. Poslao mi je to, ja sam to aranžirao i napravili smo taj baš lep duet vokala i klavira koji, evo, vidim se baš dopada svima.
S vašim bendom nastupate po cijeloj regiji. Evo, kako publika u različitim dijelovima, ajmo reći, ex-Jugoslavije, reagira na, na vaš pristup muzici?
Pa, uglavnom su iste reakcije. Mislim, problem sa ovom muzikom kao i sa svakom drugom alternativnom muzikom ili ti umjetničkom, kreativnom muzikom je što ne možete čuti na radiju ili ti na televiziji. I onda se oslanjate na internet i na praktično te žive koncerte. I mi smo za ovih 20 godina koliko postoji bend obišli uzduži popreko taj ex-EU prostor i naravno Europu i čak smo otišli do Japana, ali i dalje to nije tako jednostavno kao što bi trebalo da bude po mom mišljenju. Ja imam neko ime koje već ljudi poznaju pa je to lakše, ali za ove mlađe uopšte nije put prokračen na taj način da sada redovno, ne znam, muzičari iz Bosne idu u Makedoniju, iz Makedonije u Sloveniju, iz Srbije u Hrvatsku itd. To je ogroman minus za, za sve nas, ali eto, mi smo uspjeli da koliko toliko redovno putujemo i radimo po celom regionu i svuda su, kažem, iste reakcije iz prostog razloga što se na tim koncertima uglavnom nađe neki svet koji je radoznao, koji je otvoren, neki su više, neki manje upoznati sa našom muzikom, neki su i fanovi, naravno imamo mi sad već dosta publike da ne zvuči kao da, da nemamo, ali nanovo ih praktično upoznaješ sa novim materijalom i sa uopšte tom muzikom koja se zove instrumentalna jazz fusion muzika, koja u sebi ima puno slobode, improvizacije i današnja publika nije baš navika da sluša takve zvukove. Međutim, na našim koncertima, kažem, dolaze oni najbolji i uvek, i ovi koji su slučajno zalutali na kraju odu nasmejani i ispunjeni.
Što trenutačno radite i kakvi su planovi za ovu godinu?
Pa, svašta radimo, evo, mi smo upravo u procesu miksovanja našeg zadnjeg albuma sa Vasil Hadžiman bendom. To će opet izdati Moon June Records iz Njujorka. Prošli je prošao fantastično, dobili smo razne sjajne kritike i ušli smo na top listu najboljih albuma Downbeat časopisa koji je najrespektabilniji i najbolji za jazz muziku. Nadamo se da će i ovaj novi tako dobro da prođe. Prvo sam izdao disk sa Bojanom Zulfikarpašićem, klavirski duet, snimak sa Kolarca iz Beograda. Ja se nadam da ćemo jednom doći u Sarajevo, nas dvojica zajedno, ili negde u Bosnu, ne mora samo Sarajevo, naravno. Sa još sa Dušanom Jeftovićem, gitaristom koji je živi u Barceloni, smo izdali sjajan disk No Answer, koji je isto došao do kritičara i prošao fantastično. Bavim se predavanjem, držim časove kao profesor, radim filmsku muziku, svašta, mislim, baš je onako, dosta sam zauzet da kucam u drvo, što je zaista onako, s jedne strane se ponekad začudim s obzirom na to kojom se muzikom bavim i koje su teme koje su najbitnije u svim zemljama tih ex-Jugoslavije. Veoma sam srećan što eto imam posla i što mogu da živim od muzike koju volim.
Gospodine Hadžimanov, hvala vam puno na razgovoru.
Hvala i vama.
Sa Vasilom Hadžimanovim razgovarao je Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.